Päivän evankeliumi on Matteuksen luvussa 21, jakeesta 12, jakeeseen 22. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa, lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkä. Hän näki tien vierellä viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat, kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui. Jeesus vastasi totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, ja niin tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Tämä on pyhä evankeliumi. Hyvät sanankuulijat, on se ollut melkoinen päivä, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin maailman syntiä sovittamaan. Pääsiäisjuhlille saapuneet massat saivat kuulla, että nyt se Lasaruksen kuolleista herättänyt Jeesus on tulossa tänne. Johanneksen evankeliumin pohjalta tiedämme, että juuri Lasaruksen tapauksen innoittamana ihmiset rynkäsivät rahilta ja säntäsivät oikein miehissä vapahtajaa vastaan. Oli palmunlehvää kourassa, oli vaatetta tiellä, oli kuninkaalle kuuluvia Hoosianna huutoja, siis että pelasta, auta toki. Jeesuksen vastustajat taas murisivat tahollaan alahuuli tiukassa mutrussa ja silmä pahana, luoden äärimmäistä kontrastia syntyvälle asetelmalle. Muualta evankeliumeista tiedämme edelleen, että niin Jeesuksen kuin Lasaruksen surmaamisestakin oli jo puhuttu. Ja Jeesuksen opetuslapset sitten, no, heillä oli suuria vaikeuksia pysyä ylipäätään perässä. Siis muunkin kuin Jeesuksen ratsukseen ottaman aasin perässä, johon aasiinkin kätkeytyi vanhan testamentin profetioiden täyttämys. Muistammehan juuri luetut Sakarian kirjan sanat. Entä Jeesus sitten? Hän, joka oli aina aiemmin väistellyt messias-haaveilijoiden olalle taputteluja, ja maljan tarjoamisia. Jeesus salli nyt kaiken tapahtua. Tuntuupa Jeesus jopa kuin yllyttäneen kansaa äkisti syntyneeseen messiaaniseen mielenosoitukseen. Miksi? Raamatun ilmoituksen valossa me tiedämme, että nyt oli kovat piipussa. Kaikkivaltias Jumala itse oli päättänyt vihdoin toteuttaa jo hamassa iankaikkisuudessa tekemänsä suunnitelman Jumalasta eroon joutuneen ihmiskunnan pelastamiseksi. Ja tuo suunnitelma, se oli luvalla sanoen niin outo ja kummallinen, ettei sitä kukaan ihminen olisi kyllä voinutkaan ruveta itse keksimään ja kameliaskin kanteen luonnostelemaan. Jeesus tuli ja voitti häviämällä. Ja kuten Päivän epistola vihjaa, samantyyppinen prosessi näyttää tulevan myös jokaisen sellaisen osaksi, josta on tulossa Jumalan koulussa Jeesuksen tosi seuraaja. Palmusunnuntain kolmannen vuosikerran evankeliumi, jonka tänään kuulimme, ei yllättäen kuitenkaan kerro tuosta Messiaan merkillisestä saapumisesta. Jeesuksen halpa ja arkinen ratsu on meille silti kovasti tuttu. Luetaanhan aiheesta useinkin. Palmusunnuntain ensimmäisen vuosikerran evankeliumin ohessa aina myöskin ensimmäisenä adventtina. Sen sijaan kuulimme nyt kerrottavan, mitä tapahtui tuon ratsastuksen jälkeen. Me näemme, kuinka Jeesus ei kaihda enää mitään. Hän menee rohkeasti päätyyn asti. Hänellä on aivan oma ohjelmansa, jota hän ei enää salaa, ei ulkopuolisiltakaan, ja josta hän ei myöskään tingi. Agendalla olisi nyt temppelin puhdistaminen. Markuksen evankeliumista käy ilmi, että sen toteutuessa ollaan itse asiassa jo seuraavassa päivässä. Ratsastuksen päätteeksi näet todetaan Markuksen 11. luvussa niin, Jeesus saapui Jerusalemiin, hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea, mutta koska oli jo myöhä, hän lähti 12 opetuslapsensa kanssa Betaniaan. Siellä yövyttyään ja temppeliin seuraavana päivänä palattuaan, Jeesus ryhtyi sitten toimeen. Puhdistus tapahtui temppelin uloimmalla esipihalla, jossa pakanatkin saivat oleskella. Kaupankäynti uhrieläimistä oli ylipappien valvonnassa ja se oli merkittävä etuoikeus. Nämä kohvoijasivat paljon rahaa myöskin omaan käyttöönsä. Juutalaisten oma raha oli lisäksi ainoa, joka temppelialueella kelpasi. Näin rahan vaihtajillekin oli tuottoisat afäärit. Joku on kommentoinut, ahneuden synti oli kätketty hurskauden naamarin taakse. Ja köyhät joutuivat kärsimään. Mutta sitten vanhan koululaisvitsinkin mukaisesti Jeesus teki nuorista ruoskan ja tyhjensi pihan. Näinhän Johanneksen evankeliumin toinen luku tietää todella kertoa tapahtuneen. Johanneksen mukaan itse asiassa siis jo Jeesuksen julkisen toiminnan alussa. Tai kuka ties niin kävi sekä alussa että lopussa. Yhtä kaikki Jeesus teki nuorista ruoskan. Mutta ihan vakavasti puhuen, juuri nuorten ikäluokkien päätymistä hyvän vapahtajan käteen ja käyttöön mekin tänään tarvitsisimme. Ensinnäkin tietysti nuorten itsensä vuoksi, ja sitten myös koko oman kirkkomme, eli temppelimme tulevaisuutta ajatellen. Voi kumpa Herra saisi herätellä nuorisoamme niin, että se ei tyytyisi paljaaseen materialismiin. Että se ei tyytyisi johonkin vain juhlapäivien ja juhlahetkien koristeena hyödynnettyyn haaleaan hartauteen, vaan että meidän nuortemme sisimmässä syttyisi pyhä tuli. Että syntyisi aito herätys, liikehdintä, joka tahtoo totuutta salatuimpaan saakka. Niilo Tuomenoksan sanoin, eräs fariseusten vaikeimmista tehtävistä on muokata omat lapsensa fariseuksiksi. Nuorten terve ja tärveltymätön elämän ja todellisuuden taju kieltäytyy hyväksymästä ja omaksumasta hengellisyyttä, joka ei ole aitoa. Harvoin se tallaa Kristuksen käsiin särkynyttä sydäntä, mutta ulkokultaisuudelle se viheltää. Siinä on miettimistä meillekin. Vanhoille variksille. Eikä vain miettimistä, vaan totisen parannuksen teon aihetta. Siis herätyksestähän on kyllä puhuttu kauan ja kaihoisasti. Joku uskoo sellaisen ajan vielä kansallemme koittavan. Toinen ajattelee, että antaa unelmoinnin jo olla, ainakaan pessimisti ei pety. Mutta vakava kysymys jokaiselle herätystä vielä haikailevalle kuuluu, kuinka maailma muka herää, ellei seurakunta ensin herää. Me tulemme laulamaan ehtoollisen aikana tässä messussa tuon virren 412 ja sitä siteeraan. Vielä nytkin surkutellen, Jeesus, säälit maailmaa synneissänsä hukkuvaa, kun se aina viisastellen pitää armon halpana, torjuu armahtajansa. Sellaisihan me olemme, kyllä. Mutta sellainen vapahtaja meillä myöskin on, syntisiä kyyneliin asti säälivä. Ja sitten tuo virsi jatkuu nimenomaan jokaisen ihmisen omaan sisimpään katsovana parannusrukouksena. Aja ulos sielustani väärän rauhan markkinat, synnin juonet julkeat. Siunaa minut Jumalani rukouksen majaksi, hengen asuinsijaksi. Paljon on meidän povessamme päivänvaloa kestämätöntä, sellaista, jonka Jeesus kaataa kumoon heti sisään astuessaan. Juuri kuten rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat kerran. No mutta, eikö pastori ole kuullut, että eihän meistä synnittömiä tule? Kyllä on kuullut, mutta eikö tällaisia miettivä kuulija ole koskaan kuullut tai kysynyt itseltään, kuinka voisin saada anteeksi sellaisen, josta en edes tahdo päästää irti? Jumalaa me emme pysty pettämään, vaikka me toinen toisillemme kykenemmekin ulkokullailemaan. Tähän liittyen Jeesus lainaa evankeliumissa erityisesti kahta vanhan testamentin profetiaa. Toinen on Jesajan luvusta 56, joka ennustaa temppelin tulevaa käyttöä. Siellä sanotaan, ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Jeremian 7. luvussa puolestaan kuvataan profeetan oman ajan temppelin rappiota. Rosvojen luolanako te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu? Kyllä kirkkoonkin voidaan yhä tulla kuin rosvojen luolaan. Synnin teiltä ehkä vain hetkeksi huilaamaan ja todella siis kuin kätkemään ryöstösaalista. Ja sitten lähdetään taas ilman parannusta entisille synnin poluille. Mutta juuri tällaiselle meidän vapahtajamme tahtoo laittaa pisteen. Jumalan sana on tänäänkin ehdoton. Ja sen on pysyttävä ehdottomana, vaikka omat jalat palaisivat helvetissä. Ei esimerkiksi 10 käskyä suinkaan ole peruttu. Älä siis ollenkaan usko, vaikka joku poisselittämisen mestarikurssit käynyt satrappi, kuinka sinulle selittäisi, että rauha, rauha, jos ei rauhaa ole. Jeesushan sanoo, miksi te sanotte minulle Herra, Herra, mutta ette tee mitä minä sanon. Tai jos me ajattelemme Raamatun alkulehtiä, luomiskertomuksessa jo ovat nämä sanat. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä. Ja aivan niin kuin luonnossa, niin hengellisessä elämässäkin on ero valon ja pimeän, hyvän ja pahan, synnin ja ei-synnin, uskon ja epäuskon välillä, vaikka muuta väitetään. Me emme voi valita hyvää tahtomatta samalla hylätä pahaa. Me emme voi kääntyä Jumalan puoleen tahtomatta kääntää selkäämme synnille. Joka tahtoo olla maailman ystävä asettuu Jumalan viholliseksi, sanotaan Jaakobin kirjeen 4. luvussa. Jumalan sanan valkeuteen näin tuleminen vie ihmiset tänäänkin totiseen itse tutkisteluun. Se vie ehkä rajuihinkin suunnan tarkistuksiin ja erittäin se vie armahduksen anomisiin, niin yksilöinä kuin yhteisönäkin. Sellaisissakin asioissa, joita muut eivät ole enää vuosikausiin minään pitäneet. Sivumennen sanoen, Jeesus itsehän ei jäänyt evankeliumissa sitten kyllä väittelemään vastustajiensa kanssa, vaan jätti heidät siihen, kuten joskus aiemminkin oli tehnyt. Mutta mikäpä paremmin toisaalta sopisi paaston aikaan, saati syväpaastoon, jota kirkkovuodessa juuri nyt elämme, kuin tulla Jumalan edessä tuolla tavalla kiinni otetuksi. Ja lisäksi, juuri Jumalan sanalla on tarkoitus arvioida kaikki opit ja opettajat, myös se, mitä minä esimerkiksi tässä nyt julkisesti ja jonkun mielestä kai julkeastikin höpisen. Jos olen väärin opettanut, niin ampukaa alas. Jos taas en, niin varokaa, ettei aseenne laholukko laukea omille silmillenne. Silloin tarvitaan sidetarpeita ja se olkoon nyt aasinsilta takaisin palmusunnuntain evankeliumiin. Siellähän näet mainitaan kuin sivumennen Jeesuksen myös parantaneen ihmisiä temppelin puhdistuksen yhteydessä. Muut evankelistat eivät tuo tätä asiaa esiin. Vaikuttaa siis siltä, että parantamisihmeillä ei ollut tuossa vaiheessa enää samaa asemaa kuin vielä Galileassa ja matkalla Jerusalemiin ehkä oli ollut. Lienee oikein tulkita, että tässä ihmeetkin alleviivaavat ennen muuta juuri temppelin oikeaa käyttöä. Sieltä olisi ollut lupa odottaa apua niin sielun kuin ruumiinkin vaivoihin. Ja kun sitten Jeesuksen myötä niin tapahtuu, lapset ja lapsenmieliset riemuitsivat ja tänäänkin riemuitsevat oikein ääneen, vaikka sellainen jotakuta tietysti aina harmittaakin. Jos Jumalan sana tänään sattuu, jos olet saanut siipeesi, jos tunto soimaa, niin tiedä, että sinulle on yhä olemassa apu. Jerusalemin temppelihän tuhoutui jo ammoin, mutta ei siihen temppeliä eikä itse asiassa edes pappia tarvita, että Jeesuksen puheelle pääsee. Jos me itse kukin rukoilemme häntä hengessä ja totuudessa, niin me tulemme kuulluiksi. Puhu siis sinäkin, vaivattu sielu. Puhu Jumalalle, puhu vilpittömästi ja puhu yksin tein. Jos sen verran saan kuitenkin neuvoa, niin aloita tosiaan huonoimmista asioistasi, niitä katuen ja Jeesuksen tähden anteeksi pyytäen. Mutta muista, mikään inhimillinen ei ole meidän Herrallemme myöskään vierasta, onhan hän itse ottanut ihmisen osan, kuten päivän epistolastakin kuulimme. Mutta juuri rukoukseen liittyen on evankeliumissa meille vielä ainakin yksi opetus varattuna. Muiden pääsiäisjuhlille tulleiden pyhiinvaeltajien tavoin Jeesus ja opetuslapset saivat yöpyä jälleen täpötäyden Jerusalemin ulkopuolella. Eli taas kerran tie vei kaupungista pois ja Betania, jossa Martan, Marian ja Lasaruksen koti sijaitsi, tarjosi seurueelle yöpymisfasiliteetit. Vielä pari päivää Jeesuksen oli näet opetettava, ennen kuin hän jättäytyisi vapaaehtoisesti vastustajien käsiin ja nämä sulkisivat hänen suunsa väkivalloin. Mutta kun Jeesus varhain aamulla oli sitten taas palaamassa Jerusalemiin, tapahtuu toinen teon saarna, tuo viikunapuun kiroaminen. Jeesus etsii hedelmiä syödäkseen, niitä ei ole, ja niin Jeesus lausuu tuomionsa ja puu kuivettuu. Opetuslapset tuntuvat käsittäneen Jeesuksen teon merkiksi uskossa lausutun rukouksen voimasta, siihen viittaavat Jeesuksen sanat. Jälleen kerran opetuslasten oma usko osoittautuu kuitenkin heikoksi. Ja niin käy meille kaikille. Vuoria siirtävää uskoa ei ole meistä kellään. Messiaan tullessa toistamiseen koko öljymäkikin kyllä halkeaa ja siirtyy, sanotaan Sakarian kirjassa, mutta jospa niin onkin tarkoitettu, että me joudumme jättäytymään juuri puutteinemme Jumalan käsiin. Eikö se ole juuri sitä uskoa, joka on meitä varten? Toisaalta tähän liittyen helposti unohdamme, että Jeesus itse eli maan päällä ollessaan täysin riippuvaisena isän tahdosta ja isän avusta. Yön hetkinä hän kamppaili rukouksessa Kidronin puron toisella puolella voidakseen kulkea Jumalan tietä. Ei se ollut siis helppoa hänellekään. Ja sanonpa vielä enemmän, edes hänkään ei saanut aina mitä hän pyysi. Tämä meitä lohduttakoon. Meitä, joiden omiin rukouksiin taivas joskus myöskin kiven hiljaa vaikenee. Me muistamme Jeesuksen Getsemanen rukouksen, erityisesti sen päätöksen, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Sehän on juuri samaa juurta kuin Jeesuksen meille, Isä meidän rukouksessa opettama, tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin myös taivaissa. Se hurmahenki, joka muuten sanoo tällaista muotoilua, vaikkapa jonkun sairasvuoteen äärellä lausuttuna epäuskon rukoukseksi, haukkuu Jeesusta. Käsi suun eteen. Opetuslapset sen sijaan tulisivat näkemään Getsemaanet ja muut vielä edessä olevat kärsimystien käänteet, ja ainakin perästäpäin he kyllä ymmärtäisivät, Jumala ei ole onneksi antanut kaikki valtiuttaan meille syntisille kuin avoimena valtakirjana, johon saamme sitten runoilla mitä tahdomme ja hän sen toteuttaa. Ei suinkaan. Vain se, joka ei tahdo pyytää enää muuta kuin mitä Jumala tahtoo antaa, saa kokea mitä Jumala todella tahtoo antaa. Ja hän tahtoo antaa vain parhaita lahjoja. Tällä tiellä me koko ajan syvemmin tajuamme myös oman mahdottomuutemme ja sen, että olemme täysin riippuvaisia hänestä, Herrastamme ja hänen sulasta armostaan. Mä elän laupeudesta ja armon antimista. En ansainnut mä autuutta. Ne tuotiin taivahista. Tämän tajun syntyessä meistäkin voi tulla siis oikeita sydämen kristittyjä, nimittäin armahdettuja ja siksi toisiakin armahtavia syntisiä. Jumalan armon valtakunnan sisäpuolellahan ei muita sitten olekaan. Ja siksi siellä lausuttuihin rukouksiinkin tarttuu ainakin ajan kanssa aivan tietty sävy. Eräs avain viikunapuun kiroamisen ymmärtämiseen lienee sekin, että profeetoilla, Hosealla ja Miikalla ja Jeesuksella itselläänkin viikunapuu on Israelin vertauskuva. Kun Jeesus päivän evankeliumissa nyt katsoo kenties vihannan vaikutelman antavaa viikunapuuta, hän katsookin itse asiassa Israelia ja toteaa, ettei siinä ole oikeaa, siis parannuksen hedelmää. Ja totta kai tässä tapauksessa kritiikin kärki kohdistuu erityisesti turmeltuneeseen temppelipapistoon. Mutta sehän tässä on aivan erityisen rajua, että Markuksen rinnakkaiskohdan mukaan ei ollut vielä hedelmän aika. Varsinaisesti viikunapuun sadonkorjuu aika on todella kesäkuussa ja toisen kerran elokuussa ja kolmannen kerran marraskuussa luulen. Mutta ensimmäiset raakileet ilmaantuvat yhdessä lehtien kanssa ja vaikka ne meistä maistuvat ehkä pahoilta, niin itämaiset ihmiset saattoivat syödä niitä nälkäänsä. Inhimillisesti katsoen Jumalan parannus tai uskon vaatimus voi tuntua ihmisestä juuri yhtä kohtuuttomalta tai ihan mahdottomaltakin. Mekin voimme selitellä, ettei ole ollut järkevää taikka perusteltua taikka mahdollista uskoa taikka kääntyä, eli tehdä parannusta, selvittää välejään Jumalan kanssa. Mutta uskooko Jumala meidän sanojamme? Millään muullahan ei ole lopulta kuitenkaan mitään merkitystä kuin yksin tällä. Uskooko Jumala meitä kerran taivaan päärryportilla, kun me suollamme selityksiämme sille, että meillä ei ole tuota hedelmää uskoa? Tai toista kuvaa käyttäen, miksi meillä ei ole passia perille? Ei vaikka Jumala on sen oma kätisesti jo kasteessa rintataskuumme sujauttanut. Taivaan passissahan on meidän nimemme, mutta sijaissovittajamme Jeesuksen kuva, ja sen leima musteena on hänen kalliin verensä päivän tuore puna. Todistuksena siitä anteeksi antamuksesta, josta yksin jokainen taivaan tietä kulkeva tunnetaan jo täällä ajassa. Kysynkin nyt aivan suoraan, onko mennyt ehkä leima pitkäksi? Kuule, ei sellaisella passilla puomilla tee yhtään mitään. Mutta älä silti lähde pois. Tule armopöytään ja päivitä matkustusasiakirjasi. Viittaan vielä uudestaan siihen, kun Jeesus todella paransi temppelialueella. Tarkemmin sanottunahan kyseessä olivat rammat ja sokeat, joiden ei ollut lupa puutteidensa vuoksi oikeastaan tulla koko alueelle. Silti he tulivat ja he saivat avun. Näin me näemme, että uskossa ei ole kysymys siitä, että ihminen itse onnistuu muuttamaan itsensä ensin paremmaksi tai jotenkin uskovaisemmaksi. Ei, vaan kyse on siitä, että puutteellisuutensa syvästi tunteva tulee sellaisenaan Jeesuksen luo. Turvaa sellaisenaan häneen ja Jeesus auttaa. Tule sinäkin siis, tule tänään, tule sellaisena kuin olet. Älä yritä ensin itse muuttua. On kyllä hämmästyttävää ajatella, että Golgatan kertakorvaus kattaa kaiken, mutta totta se on. Pelastuksen asiassa ei tunneta mitään etumaksuja, ei piiloveroja eikä jälkivaatimuksia. Kun rahan vaihtajien ja muiden Jumalan armotalouden väärentäjien pöydät kerran kumottiin, niin kumoon ne myös jäivät. Äskettäin edesmennyt Hollolan kirkkoherra, lähetyskentilläkin palvellut rovasti Erkki Lehtonen oppi hänkin näistä yhtä ja toista sairastuttuaan vakavasti. Taisipa hän sairastaa 4 eri syöpää. Haastattelussa hän sanoi, yksi suuri löytö oli se, että Jumalan rakkaus ja hänen suunnitelmansa on niin äärettömän suuri, että siihen mahtuu kaikki, mitä elämässäni on. Tekemiseni, tekemättä jättämiseni, lankeemukseni, työni ja kuolemanikin. Toinen löytöni oli, että koin olevani täysin tuhlaajapoika sekä fyysisesti että hengellisesti. Ymmärsin, että elämäni ja uskoni on Jumalan lahjaa. Itselläni ei ole minkäänlaista ansiota siinä. Kilvoitteluni ei ole mitään. Sen avulla en pelastu. Kaikki on Jumalan armoa. Edessä olevalla hiljaisella viikolla meitä kaikkia viedään ikään kuin askel askeleelta katsomaan, kuinka Jeesus nimenomaan täytti isän tahdon täydelleen ja teki meidän pelastuksemme vuoksi sen, minkä vain hän saattoikin tehdä. Ja me emme tiedä, miten päin kiitollisuudeltamme oikein olisimme, jos edes vähän pääsemme tästä ymmärtämään. Korostan, Jeesus on tehnyt jo aivan kaiken puolestamme. Toki uskontielle armosta päässeen on sitten hyvä oppia rukoilemaan myös, auta meitäkin tekemään jotakin sinun puolestasi. Ei enää pelastuaksemme, vaan koska meillä on vierellämme lähimmäinen, joka kärsii, ja mikä pahinta, joka vaeltaa kuka ties vielä Jeesuksen ristin vihollisena. Hän juuri on taivaan isälle kallis, ja kuinka kukaan, joka on taivaan isälle kallis, voisi olla meille halpa? Paavali kirjoittaa, Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Juuri tällä kohtaa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, kun esimerkiksi apostoli Paavali kehottaa kirjeissään monin sanoin oikeaan lähimmäisen rakkauteen, on hänen lähtökohtanaan aina usko Kristukseen. Hän ei anna neuvoja, joita kuka tahansa pystyy noudattamaan, kunhan vähän yrittää. Kehotukset muodostuvat mielekkäiksi vasta ja vain Kristuksen yhteydessä. Niin kuin me kuulimme luettavan, olkoon teilläkin sellainen mieli kuin Kristuksella Jeesuksella oli. Aamen. Hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan. Hän luopui omastaan. Hän otti orjan muodon. Kyllä. Mutta vilpittömän nöyryyden, joka merkitsee toisen pitämistä parempana, voi saada vain paljastettu syntinen, joka tietää elävänsä itse Kristuksen armon varassa. Sellaisia meistäkin tahdotaan kuitenkin tehdä, kunhan pysymme Jeesuksen ja hänen omiensa seurassa. No nyt on puheet pidetty ja kaikki kristityt hengessämme Jerusalemiin. Aamen.